Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on Hea nägemise kool. Uue aasta algus on käes ja me kõik tahame selge pilguga tulevikku näha. Aga tänases saates me räägime sellest, kuidas neid nägemise abivahendeid, mis meil aitavad selgelt tulevikku näha või vähemalt selgelt näha, tegelikult valmistatakse, toodetakse, millest neid tehakse, kus neid tehakse ja kuidas see põnev valdkond üldse alguse sai. Selgitusi jagavad pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning pereoptika optometrist Laura Tõõnov. Saatejuht on taas virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg.
Tere ja tõesti head uut aastat. Pereoptika slogan ütlebki, et pole tähtis, mida sa vaatad, vaid see, mida sa näed. Nii et kui me natuke avame selle prillimajanduse sellist telgitagust, siis ma loodan, et see pakub väga paljudel inimestele huvi selle pärast, et tavaliselt vaadatakse, et mis see siis on, et kaks sanga ja klaasid ees, et ongi lihtne, aga kui palju inimesed näevad vaeva, et selle prillimajanduse omadusi järjest paremaks teha, no proovime täna seda natuke selgitada.
Alustame võib-olla ajaloost täiesti, et prillid on selline valdkond, mis on arenenud ikka päris palju sajandeid juba ja ilmselt suure hädavajaduse sunnil need esimesed prillid leiutati ka vist juba 13. sajandil ja neid arenguid oli siin paralleelselt mitmeid. Aga võib-olla selline lühiekskursioon ajalukku, et millised need olid, millal siis tõepoolest need esimesed prillid inimese ninale said ja mida need tegid?
Kirjanduses on tegelikult prillidest esimesena kirjutatud aastal 1286 ja Itaalias, aga vanimat päriselt ka säilinud prillid arvatakse olevat pärit 15. sajandist. Nad olid valmistatud elevandiluust. Ja tegelikult algselt ikkagi korrigeeriti siis seda lähinägemist, ehk siis ikkagi tegemist oli suurendava nii-öelda luubi klaasiga. Alguses oli ka see, et kasutati näpitsprille, et nii nagu nimi ütleb, need näpistati ninale, neil sangu siis üldse ei olnudki. Ja prillid tegelikult muutusid populaarseks Itaalias kuskil 15. sajandi keskpaigal. Algselt kasutati materjalina mineralklaase, elevandi luud ja nii see tegelikult edasi läkski.
Jah, võin veel lisada, et varasemad märkmed ütleme sellisest optika kasutamisest mingisuguste tekstide lugemisel olid juba Vana-Roomas, kus olid kristallkuulid kasutuses ja on teadada fakt ka sellisest araablasest astronoomist nagu Ibn al-Heitamist, kes kasutas juba sellist lähtse moodi suurendust. Suurendus klaasi, mille pani tekstidele ja siis oli sealt alt näha suuremalt seda teksti, nii et kusagilt sealt on pihta hakanud, aga päris täpselt ei tea ju keegi.
Kas meil on mingisuguseid andmeid ka selle kohta, milline nende toonaste inimeste nägemine oli üldse? Kui levinud olid nägemisprobleemid, kas mingid ürikud viitavad sellele?
No arvatavasti mitte, aga igal juhul see on fakt, et viibiti rohkem väljas ja võib siis arvata ka seda, et võib-olla kaugnägemisprobleemid ei olnud ka nii süvenenud.
Kui nüüd mõelda veel nende prillide kättesaadavusele, siis kuidas see on ajas muutunud? Et ilmselt need esimesed prillid ikkagi olid sellise võib-olla ülikute klassi või rikkama kihi privileeg, aga kuidas see on muutunud nüüd ajateljele? Tänapäeval on ikkagi juba kõikidel peaaegu, kellel on nägemisprobleem, mingisugusedki abivahendid kasutusel.
Tegelikult see prillindus hakkaski populaarsemaks muutuma siis 15. sajandil ja hakatigi vaikselt katsetama erinevaid materjale, nii raami kui klaasi puhul.
Lisaks veel nii palju Laura jutule, et algselt olid kasutuses kättesaadavad materjalid. Luu, nahk, metalli oli, eks ole, vähem, ka väärtmetalli, eks ole, pronksi, kulda , ütleme need meistrid , kes tol ajal olid , ikkagi suutsid midagi prillilaadset juba valmis teha , et sinna vahele seda kristalli nii-öelda panna , tol ajal nimetati seda kuidagi kristalliks .
aga arst oli tegelikult ju selline inimene , kes aitas kõikide hädade vastu , et sealhulgas ka nägemise vastu , et ikka räägiti just nimelt arstile see probleem ära ja siis hakati mõtlema , et missugused need informatsioonid kätte saadakse , et seda nägemist siis parandada .
kas prillitegijad olid sellised eraldi käsitöömeistrid , et kuidas see tööstusharu kui selline arenema hakkas sealt edasi ?
jaa , prillitegija on alati olnud meister , et vanasti ju lihviti need käsitsi ja me teame siin Tallinna optikast , kus kohas siis esimene selline teadaolev prillipood asus siin tegelikult Pärnu maanteel , selle koha peal , kus kohas see viadukt on , ja selle omanik oli sakslane ja siis , kui sõja ajal kõik need sakslased siit minema läksid , siis minu lauasahtlis tegelikult on sellest ajast säilinud paar prillipaari ja see on väga huvitav leid , kusjuures ma kohtusin selle optikuga , kes selle sakslase juures töötas , aga ma nime praegu ei oska öelda .
kui nüüd tulla tänapäeva sellest põnevast ajaloost , siis kuidas kõik see toimub tänapäeval , enam ei lihvita käsitsi , nüüd on kasutusel kõrgtehnoloogia , meil on samas prillide puhul sellist kaks erinevat suurt komponenti , on raamid , on klaasid . ja kui me rääkisime siin ajaloolistest materjalidest raamide puhul , et elevandiluu või sellised noh , naturaalsed võib-olla materjalid , siis tänapäeval osad sellised disainprillid on jällegi raamide poolest läinud sinna aega tagasi , tehakse puidust raame neid . aga võtame selle protsessi nüüd juppideks , et millest kõik algab , ma lähen optometristi juurde ja mis sealt edasi nüüd hakkab saama ?
esimeses faasis toimubki selline prilliraamide ja läätsede sobitamine . Klient käibki ära nägemiskontrollis , kus koos optometristiga leitakse spetsiifilisele tööle või vajadusele kõige paremini vastav nägemislahendus . pärast seda valitakse teenindussaalis koos teenindajaga prilliraamid , mis istuvad hästi , on mugavad , ohutud ja ka prilliläätsed vastavalt vajadusele .
nii , see on nüüd selline optiku pool , aga nüüd seesama retsept läheb kuhugi sinna optikaäri taha , mis seal hakkab edasi toimuma , kus see kõik hakkab toimuma ?
see tegelikult oli nüüd teenindussaali pool , et praegu veel ei ole optik sekkunud , et praegu on siis tegelenud kaks inimest , kõigepealt siis optometrist , kes määrab täpselt selle vajaduse , mis inimesel on , ja kliendi teenindaja siis sobitab selle vajaduse kõige parema nii-öelda oskustega , mis hetkel saada on , siis kokku nende klaasidega , sellepärast et plussklaasid tegelikult on keskelt paksud ja äärtest tõhukesed ja miinusklaasid on keskelt tõhukesed ja äärest paksud . ja kui me neid hakkame siis valitud raamidesse paigutama , siis me peame teadma , et kuskilt midagi üle ei jää , et äär ei lähe liiga õhukeseks , et ta sealt katki läheb , nii et kõik see informatsioon , mis me seal kokku kogume , on spetsiifiline ja hästi tähtis .
nii , siis see retsept tegelikult lähebki klaasitootjale , ehk siis sinna laborisse . ja prilliläätsi valmistatakse tänapäeval enamjaolt kahte tüüpi plastikmaterjalist . kas on termoreaktiivne või termoplastik ja nende valmistamine on ka natuke erinev . ehk siis termoreaktiivsete plastikläätsede valmistamine toimub vormis . kaks klaasist või metallist ümmarguse kujuga vormi fikseeritakse ja nende vahele valatakse vedelmonomeer , mida kuumutatakse ja jahutatakse mitme tunni jooksul . aga termoplastikläätsede valmistamisel kuumutatakse plast enne vormi lisamist ja siis jahutatakse  ja materjal muutub tahkeks . nüüd need vormid on väga tähtsad , sest et neil on erinevad kumerusraadiused , eespool , tagapool , et valmistada kindla optilise tugevusega prilliläätsi . niisiis ühevaatelisi , bifokaalseid , mitmevaatelisi prilliläätsi . ja mõnda materjaliga lihvitakse peale seda vormimist teemantkäiedega . kui nüüd see protsess on läbitud , siis valmivadki prilliläätsede toorikud . Need on sellised ümmarguse või ovaalse kujuga ja enamasti kas 65 või 70 millimeetrise diameetriga läätsetoorikud. Kui nüüd vajaliku tugevusega läätsetoorik on valmis, siis lisatakse sellele pinnakatted.
Võtas siis jutu järje Lauralt üle, et pinnakatted on jah, üks oluline komponent, see kogu selle läätse kvaliteedi osas või see, et mida see läätse nagu tegema hakkab. Et kui meil on läätsel need vajalikud numbrid peale lihvitud, valatud ja lihvitud, et töödeldud seda pinda niimoodi, et inimene saab oma numbrid. Nüüd on vaja, et need numbrid töötaksid inimesele hästi. Ja see tähendab seda, et kaetakse seda selliste spetsiaalsete kihtidega, mis tugevdavad seda läätsepinda, pannakse spetsiaalsed krundid alla, mis edaspidiseks katmiseks, ehk need katted, mis peegeldusi ära võtavad. Neid hästi peal hoiavad ja siis on seal veel katted erinevate, ütleme, kiirguste jaoks, erinevate valgustingimuste jaoks ja ütleme, see pind kaetakse tohutult palju erinevate kvaliteetsete pindadega, mis on väga pikaldane protsess ja mis nõuab väga sellist kõrgtehnoloogilist sekkumist, et see lääts, mis sealt lõpuks välja tuleb, on kõikide nende head omadustega, mida vaja on selleks, et me säästaksime oma nägemistervist ja samas me näeksime võimalikult hästi sealt läbi. Et seda me ei näe, me näeme lihtsalt, et lääts on ilus ja läbivaistav.
Ja juba sellest tooraine kasutamisest sõltub juba selle prilliklaasi hind. See tähendab seda, et materjal ei saa olla ühesuguse kvaliteediga odavatele prilliklaasidele ja kallitele prilliklaasidele. Ja kallimad prilliklaasid on igal juhul läbipaistvamad ja ühesõnaga aitavad meie nägemise teravusele palju paremini kaasa. Ja samas siis just nende katete, mis pannakse klaasi sisse, klaasi peale, nende kvaliteet jälle sõltub ääretult sellest ruumi steriilsusest, puhtusest, nende tootmine toimub palju steriilsemalt isegi kui on meditsiini operatsioonitoad, sellepärast, et seal ei tohi ühtegi jooni ringi lennata.
Ütleme, et need kambred, kus kohas need katted peale pannakse, nimetatakse joonkambriteks. Ehk nad on vaakumkambrid, kus need erinevad kihid, mis meil need teatud peegeldusi ja valgussagedusi ära elimineerivad, eks ole, et panakse kiht-kihilt ja need on, see on väga keeruline protsess.
Ja natuke räägin siis sellest protsessist ja kihtidest veel. Et tavaliselt on priililäätsel nii, et priililäätse esimene, et seesmine kiht on enamasti toonide või värvide kiht. Kas siis päikeseprillitoon, polariseeritud kiht, isetumenev kiht. Ja sellele lisatakse primer, ehk siis kattekiht. Seejärel paksem kõva kiht, mis kaitseb läätse kriimustumise eest ja selle peale omakorda mitu kihti peegeldus vastast pinda. Ja enamasti on kõige välimine kiht top coat kiht, mis siis kõik pinnad ilusti läätsele ära fikseerib. Mõnel prillil tegelikult võib ka olla kuskil 15 erinevat kihti. Ja pinnakatete lisamiseks siis kasutatakse ka tegelikult kolme erinevat tehnoloogiat. See natuke oleneb sellest laborist, kuidas neil on mugavam seda kõike teha. Aga kasutatakse kastmist, sentrifuugi ehk spin coatingut või siis aurustamist. Kastmistehnoloogia puhul kastetakse esmalt puhastatud prilliläätsed spetsiaalsesse vedelikku ja seda tavaliselt kasutatakse näiteks päikeseprilli toonimisel. Teine tehnoloogia on sentrifuugimine, kus tilku ajaliku vedelikku lisatakse prilliläätse toorikule, kui see kindla kiirusega pöörleb. Ja pöörlemine jaotab vedeliku ühtlaselt üle läätsepinna ja siis see kinnitatakse uue toimena. Sellel moel võib lisada näiteks AR-pinna prilliläätsele.
Mis asi see on?
Peegelusvastane pind. Kolmas tehnoloogia on aga vaakumisaurustamine. Eelnevalt puhastatakse läätset tolmust ja muudest kübemetest ja seda enamasti tehakse basseinides, kus kasutatakse ultraheli puhastust. Pärast seda liiguvad klaasid õhukindlasse ruumi, ja viimane puhastamine toimub juba siis vaakumis, nagu juba rääkisime. Kindlad ained sulatatakse kõrgetel temperatuuridel ja need aurustuvad seal kinnises ruumis, kuhu läätsetoorikud on asetatud. Ja need jätavad sellise hästi-hästi õhukese kihi sinna läätsetoorikule peale.
Ja peegeldusvastane kate siis on selline kate, mis laseb valgus kiirel klaasidest läbi minna. Et kui ilma selle peegeldusvastase kateta prilliklaasilt peegeldub valgus kuskil 10% klaasipinnalt tagasi, siis hea peegeldusvastase kattega prilliklaasilt läheb läbi umbes 99% valgust.
Ja mis on ka väga tähtis, enne ja pärast kõikide nende pinnakatete lisamist sinna toorikule, siis toimub ka kvaliteedikontroll. et siis ei oleks tõesti seal mingisuguseid mullikesi, kübemeid, selliseid asju. Kvaliteedikontroll on tegelikult väga-väga tähtis osa prilliläätsede valmistamisel ja ta on ka Euroopa Liidus rangelt kontrolli all. Et näiteks selline igapäevaseks kasutamiseks mõeldud prilliläats peab vastu pidama 1,6 sentimeetrise läbimõõduga teraspalli raskusele, mis langetatakse 1,3 meetri kõrguselt läätsele ja läätse ei tohi puruneda.
Kas see kvaliteedikontroll kehtib nüüd ainult Euroopa Liidus toodetud prillidele? Et kui näiteks tuuakse kuskilt Hiinast mingisugune teadmata päritolupartii valmis prille, kas nende kvaliteeti üldse kuskil keegi kontrollib? Kas see on kuidagi reguleeritud üldse?
No igal juhul see, mis on ametlikult müügil, et need kõik on, peavad olema sertifitseeritud tehastest, et Euroopa Liit on ikka päris sellist materjali, mis on kuskilt kokku korjatud, ei ole võimalik müüki panna, et seda juba kontrollivad vastavad organid.
Sellepärast on soovitus, ütleme, kvaliteetset prilliraami ikkagi soetada, ütleme, optikakaupluses, kus ei saa olla niimoodi, et on, ütleme, tuvastamata kaup.
Aga selle prilliklaasi kvaliteet ju tegelikult sõltub ka tehastest, et kui juba ajalooliselt, nagu siin jutuks oli optika sai alguse Euroopast, Itaaliast, siis tegelikult see Itaaliasse on koodunud ka tänapäeva kõige suurem optikatööstus. Kuigi Essilori klaasid on valmistatud ju Prantsusmaal, aga ta tegelikult jääb sinna ikka sinna Alpide kanti, eks ju, et seal kandis on selle tööstuse ajalugu, et kui ma hakkasin Itaalias seal tööstustes käima, siis tegelikult nii nagu meil on pisikesed majapidamised siin põllumajanduses, siis seal Alpides tegelikult olid nii-öelda prillivalmistamise majapidamised, aga siis ühel hetkel hakkas Itaalias toodetav prill olema natukene kallis ja siis hakati nagu kavaldama selle ja hakati seda tootmist viima Hiina. Ja alguses see kaup, mis Hiinast tuli, see oli ikka väga halb, aga tasapisi siis on Hiina see tootmine paranenud ja jõudnud siis sellistesse kvaliteediastmetesse, kus juba nii prilliklaasid kui prilliraamid tulevad juba täitsa arvestatava nagu kvaliteediga. Aga nüüd hakkavad siis itaallased omakorda seda tootmist tagasi tooma selle pärast, et inimesed tegelikult armastavad seda Euroopa käsitööd ja seda know-howd, mis tegelikult siis seal nendes pisikestes tööstustes tegelikult oli.
Kui nüüd raame toodavad sellised kõik endast lugupidavad moemajad ka, et me teame neid raamide brände päris hästi, siis kuidas on klaaside brändidega, kui palju neid selliseid tuntumaid on ja mis need üldse on ja kus need on?
Oi, klaaside brände on palju. Suuremad on juba eelmise sajandi keskelt, eks ole, oma nime teinud, ütleme, Essilor loomulikult, eks ole, on suurim hetkel, aga suured on ka Hoia, Sais, Roderstock, Sola, seal on tõesti palju neid tootjad, kes kõik valmistavad tegelikult häid tooteid. Ja kõigil on oma, eks ole, selline arengu labor, kes teevad ja kontrollivad oma sellist toodete protsessi, et olla ajastu ka kaasas käib kogu aeg.
Ja prilliklaasi hinna sees tegelikult on ka areng. Et kõikidel nendel headel tootjatel on akadeemiad, kus kohas väga suurt energiat panustatakse sellesse, et järjest uusi tooteid välja arendada ja lõppude lõpuks võib-olla jõuab see areng selliseni, kus kohas seda prilliklaasi enam vahel pole vajagi, et toimub mingisugune teine nii-öelda, ma ei tea, valguse suunamise või läbilaskmise meetod sinna, aga midagi peab meie nägemisele ette saama, et suudaksime siis fokusseerida sellesse õigesse punkti oma valguse.
Üks kiire küsimus veel enne pausi, kuidas ärilise poole pealt see välja näeb, kui on näiteks sama prilliretsept, läheb siis sinna taha tuppa ja tehas on kuskil kas Itaalias või ei tea kus, kas sealt tulevad siis need nii-öelda valmistoorikud Eestisse? Või et mis üldse siin Eestis toimub, mis toimub kusagil mujal juba?
Ja seal tehastes siis toodetakse sellised ümmargused või ovaalsed toorikud ja vastavalt siis kaupluses mõõdetud ja kirja pandud andmetele toodetakse siis sellised keerulisemad klaasid ehk mitmevaatelised prilliklaasid siis tehases koha peal ja meieni jõuavad niisugused ovaalsed või ümmargused toorikud, mis siis jõuavad optiku lauale.
Ehk siis ütleme see tellimus, mis kaupustes tehakse, et see sisaldabki seda, et mida see lõptoode omab, et vastavalt sellele tehakse siis need korrektiivid selle lähedse sellises omaduses, et ehk tema need omadused, millele ta peab vastu pidama või see, mis on tellitud, eks ole, need tehakse tehases valmis ja toorik, siis see ümmargune lähedse pannakse meil siin prilliraami, et noh, meil siin koha peal laborid olemas, kes siis valmistavad selle prilli kliendi jaoks.
Väga põnevigal juhul tundub, et kui tavaliselt see prillide ootaeg on ju niivõrd lühikene, siis arvestades kõike seda keerukust, mis seal taustal on, tegelikult kõik need protsessid ja erinevad tööetapid, siis see tundub veel eriti lühike.
Siin tulebki välja tegelikult nii-öelda klaaside erinevus, et on olemas laoklaasid. Laoklaas tähendab seda, et kõik need prilliläätsed on kogu selle protsessi läbi käinud, aga need on juba kuskil laos olemas, kas siis näiteks Tallinna laos või ka siis kuskil Euroopa ladudes. Ja teised klaasid on RX-klaasid, ehk siis need tulevad nüüd täpselt selle kliendi retsepti järgi. Ja see tähendab seda, et siis kui see prilliläätse tellimus esitatakse, siis neid hakatakse valmistama. Ja nende valmistamisajad on siis ka paraku pikemad.
Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame pärast seda juba selliste võib-olla tuleviku arengutega ja ka sellega, et mis on need ikkagi olulised kvaliteedi näitajad, kuidas ka tarbijana saada aru sellest ja milliseid valikuid võib-olla teha nende samade läätsede puhul, kui neid pakutakse. Stuudios on meil pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning pereoptika optometrist Laura Tõõnov. Jääge kuuldele!
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika!
Tere tulemast taas kuulema Hea nägemise kooli ja uue aasta algusele sobival teemal räägime nägemisest, heast nägemisest. Loodame selle aastal ka näha väga palju head erinevalt eelmisest aastast. Aga täpsemalt räägime siis sellest, kuidas prilliklaase toodetakse, kuidas raame toodetakse, mida peaks teadma nende kvaliteedist, mida peaks teadma nendest valikutest. Me eelmises pooltunnis rääkisime põgusalt nendest erinevatest klaaside tootjatest nii Euroopas kui Hiinas. Aga nüüd tarbija seisukohast võib olla, et kui ma olen selle optika äris ja mulle antakse valik, et kas te soovite Hoia prilliklaase, Essilori või mingit muud läätse, siis mina küll ei oska midagi öelda ega vahet teha. Mida üldse tarbija peaks sellest teadma? Mis vahet seal on?
Ma arvan, et eelkõige tarbija peab vaatama, missugune on tema vajadus eluks, et kindlasti meie soovitame seda kõigepealt, mis on kõige parem toode ja kui see osutub kalliks, siis me saame seal kvaliteedis anda järelandmisi ja sellega läheb ikkagi prilliklaas märgatavalt, ta võib minna poole odavamaks kui see, mis on nagu tiptase. Sest teatud mõttes on ju niimoodi, et me ei riietu ka kõik tipdisainerite riietesse ja tipdisainerite riided teine kord on isegi võib-olla natuke ebamugavad. Aga nad on efektsed, nad on teistmoodi kui on tavariietus. Täpselt see sama kehtib ka nii prilliraamide kui prilliklaaside puhul, et on tiptooted, sa võid olla uhke, et neid tegelikult ei ole maailmas väga palju, aga on tooted, mis on ladudes, mis on võimalik väga odavalt nagu kätte saada. Kui see teeb rõõmu, siis palun.
Toodete koha pealt nii klaaside kui raamide koha pealt peab vaatama ka seda, et noh, mis on kliendi enda soov, millega ta on harjunud eelnevalt, et see tema nagu vajadus, eks ole, et tavaliselt kui inimene poodi tuleb, ega ta siis noh, väga harva teab inimene väga täpselt, mida ta tahab. Selleks ongi kliendi teenindaja, kes teab toodetest ja saab siis selle inimese vajaduse järgi välja arutada seda, eks ole, et mida ikkagi vaja on tegelikult ja seda parimat versiooni tuleb alati pakkuda.
Ma täiesti nõustun, et soovitangi ikkagi usaldada klienditeenindajat, kes siis mingit toodet soovitab, sest klienditeenindajad on ka need, kes on ise need tooted läbi proovinud, katsetanud. Ehk siis nemad teavad ka erinevate prilliläätsede häid halbu omadusi, samat moodi mingisuguste materjalide omadusi.
Kui me ühes eelmises saates rääkisime pisut sellest, et kui nüüd optometristi poolt on kõik need näitajad kaardistatud näiteks, et millised need nägemisvajadused on, see õige lääts on nii-öelda paika pandud, et mille järgi siis seda raami sinna juurde valida, mida mõnikord ei saa võib-olla valida. Aga seoses selle teemaga on nüüd küsimus, et kui ma tahan ja kui ma olen hinnatundlikum inimene näiteks, kui ma tahan siiski seda maksimaalse kvaliteediga läätse endale, kas siis on pigem nagu võimalik tulla selle raamiga sellisele kompromissile?
Jaa, prilliraamiga saab kompromissile tulla, aga kindlasti on ka raami hinnas osa ja väga suur osa siis kvaliteeti. Kui me räägime metallraamist, siis on kallimad materjaalid nagu titaan, mis on kerge, mis on hästi painduv ja ütleme üpris raskesti purunev. Ja odavate raamide materjaliks on näiteks monel, mis on tegelikult nikli sulam, mis tihti on allergiat tekitav, mis paindub kergesti ja kui teda kolm korda painutada, siis tegelikult ta võib ka katki minna. Nii et kui palju seda nikli sisaldust on, sellest oleneb selle ka odava prilliraami hind. Ja noh, selles suhtes võib kindel olla, et need, mis on kuskil väga odavalt müügis mingites tavakohtades, et need prillid ei ole kindlasti pikalt eeskantava kvaliteediga. Et kui me vaatame mõne hetke kuskilt läbi mingisuguse prilliklaasi, siis ei ole absoluutselt tähtis, missugune see raam seal ümberringi on, sellepärast, et mõne hetkega ei teki mingit allergiat, aga probleemid hakkavad siis, kui see prill on kogu aeg ees.
Lisaks on Jaani jutule veel nii palju, et kui me ostame omale prillid koosnevad selle klaasist ja raamist, raam toetab seda nägemist, mida meil tegelikult vaja on ja tähendab seda, et see prill peaks olema ees võimalikult mugav. See on nagu üks asi, et võimalikult avar meie jaoks ja võimalikult mugav, nii nagu meile sobib. Teine asi, mis on oluline, on see, et see prill oleks meile ka tervise mõttes sobilik, et ta ei tekitaks meil allergiad, nagu Jaan ütles, ei tekitaks meil mingisuguseid lööbeid ja mingisuguseid nahaäritusi ja et oleks ka ohutu. Et võt, kõiki need komponente peaks nagu vaatama, kui seda prilliraami osta. Ja noh, mugavus on muidugi kõige tähtsam asja, et me tunneme võimalikult vähe seda prilliraami oma nina peal.
Kuidas teie kui eksperdid hindate neid moodsaid käsituraame, näiteks puidust selliseid uhkeid raame? Ma ise pole küll saanud proovida, aga täpselt selle eelneva kommentaari põhjal mulle tundub, et see vist ei ole väga mugav siin nina peal.
See oleneb väga disainerist, kuidas see kuju on välja töötatud, aga puit on isenesest väga õrn materjal ja siis, kui seda puitu juba liimidega mitmeks kihiks nagu kokku panna, siis ma julgen ütelda, et siis jääb seda puitu nagu suhteliselt vähe järgi. Et tegelikult siis ei saa seda materjali enam puiduks nimetada. Aga kui me võtame kasehalu ja voolime sellest nagu prilliraami välja, siis ta kuivab, siis ta muudab oma seda struktuuri vastavalt temperatuurile, vastavalt niiskusele ja noh, ütleme, seal on üpris kunst neid prilli klaase ees hoida, aga isenesest kõik see, mis puudutab disaini, eriti Eesti siin puidu prilliraamide disainerid, väga vahva, aga jah, et kvaliteedis muidugi on metall ja plastik asendamatud.
Kergelt oponeeriks Jaanile, et eks need materjalid, mis puidus kasutatakse, on ju tegelikult, ütleme, liimkihit. Need on vineermaterjal, mis hoiab oma vormi ja oma tugevust ja eks ta ole puit ikkagi, et päris nagu halust võib-olla ei saa seda prilliraami teha, kuna ta ei lihtsalt väändub igas suunas. Aga ütleme, puitmaterjal iseenesest on väärikas materjal, väga palju nõuab tehnilist tööd ja panustust sinna ja seda ka, millised need läästed sinna sisse lähevad ja see, kuidas seda sinna sisse panna, et ta on keerukam kui ütleme metall või siis sarvraamid või plestraamid, mis on nagu rohkem kasutuses. Aga muidu isenesest, jah, puitraamil on see omadus ka veel, et puitraami ei saa väänata inimese pea ja kõrvad ja muu järgi, nii et osad, kes teevad puitraami, teevad ikka väga täpselt pea mõõdu järgi seda raami, et ta istub sulle kohe pähe, teda enam ei saa timmida ja noh, see on nagu see, et puit on jäik.
Räägime nüüd pisut ka kvaliteedist, et oli juttu, et hästi rangetele kvaliteedi nõuetele alluvad nii läätsed kui raamid, nad ei tohi puruneda kergesti, neil peab olema terve rida häid omadusi ja seda kvaliteeti kontrollitakse juba tehastes. Aga ütleme need järgimised etapid nüüd kuni siis kliendini välja, kuidas sealt edasi seda kvaliteeti kontrollitakse. Kui teil juba klaas on siin Eestis laboris, optik on juba sellega tegelenud näiteks, see komplekt on kokku pandud, mida siis veel vaadatakse ja mida peaks klient prilli kättesaamisel vaatama?
Optik kontrollib üle ka näiteks optilised sentrid, see tähendab siis asetuskõrguse, silmavahed, samat moodi siis prillilätse tugevused ja ka selle, kuidas need klaasid seal raamis istuvad, kas raam on viltu, on ta sirgelt, mingeid muid probleeme. Ehk siis see on selline nii-öelda viimane lõpukontroll, mille siis teeb optik juba.
See tähendab seda, et kui optiku käe alt on prill läbi käinud, siin on klaasid sisse asetatud ja siis kui me selle klaasi raami sisse asetame, see tähendab seda, et raam võtab sellise jäiga kuju. Ehk ta jäigastub ja nüüd peab selle no, kompleksse nagu raami inimese järgi ära painutama. Ja tegema niimoodi, et ta istub inimese ees mugavalt, et inimene tunneks seda võimalikult vähe ja et kõik need optilised alad ja sentrid ja et pinnad oleksid puhtud ja seda kõike tuleb siis vaadata.
No siin tulebki nüüd jälle spetsialisti vajadus välja, sest ükski prilliraam, mis siis on selle nullklaasiga või demoklaasiga seal letis, kui sinna panna sisse juba optilise tugevusega klaasid, mis on hoopis teise paksusega, ükski nendest ei jää täpselt samasuguse kujuga. Ja spetsialist on see, kes selle siis painutab ja teeb paika selliselt, et inimene selle mugavalt ette saab panna.
Teinekord see ei õnnestu ka esimese korraga, et inimene võib tulla ka teine kord tagasi ja näiteks ka kolmas kord, et saada lõplikult oma see prill ees paika, et oleks võimalikult vähe tunda.
Ja minu soov olekski, et inimesed mõistaksid seda, et meie tahame paremat, et me võime järjest parandada ja muuta, aga seda peab nagu ütlema ja siis me saame teha, et mitte keegi ei suuda arvata lihtsalt peale vaatamisest, kuidas see kõik hakkab nagu reaalsuses toimima.
Ja kindlasti on ka tähtis see, et iga inimese nägu on natuke erinev, meie näod ei ole täiesti sümmeetrilised, ehk siis kui ka laua peal istub ilusti see prill loodis, siis vahest on vaja ikkagi kliendi järgi seda raamiga painutada.
See tähendab seda, et inimesed ei ole täiuslikult sümmeetrilised, et me ei saaks ole laua peal ka mingisuguse mõõdiku peal.
Pildi pealt.
Vaid inimesel tuleb ette panna ja vaadata, kuidas moodel tegelikult sees istub. Ja kõrvad on erineva kõrguse kauguse peal, silmad ei ole võib-olla sentreeritud nii nagu vaja, nii et prill tuleb asetada ja timmida näo järgi.
Ja samas iga selle liigutusega muutub ka juba optiline center, ja need prillid on just nimelt nii-öelda määratud selliselt, et inimese silm vaatab läbi selle tsentri ja siis on see vaatamine täiuslik, nii et see on väga timmiv töö.
Ehk siis nüüd prillikandja seisukohast, kui ma saan oma prillid kätte, ma kannan neid võib-olla mõned päevad, aga tunnen, et see prill nagu kuidagi ei istu väga mugavalt mul näos, et kas on üks sang näiteks õhus või on ta kuidagi nina peale ebamugavalt, et siis oleks õigem ikkagi korraks minna sealt samast optikaärist läbi ja öelda, küsida, kas saab midagi teha selle probleemi lahendamiseks.
Alati saab.
Kui on ikkagi, ütleme, prillide vaiget kuidagi moodi. Praegusel hetkel me isegi hästi ei usu seda, et seda saab juhtuda, et see prill ikkagi vaadatakse üle juba siis, kui inimene lahkub sealt. Aga teinekord on inimesel omal mingi soov, et ta tahab, et see prill oleks kõvasti ikkagi tal näos, et ta tunneb seda prilli. Aga ütleme, et sellist nõu on, et teeme ikkagi natukene lõdvemaks, et prill peab väike loks peab olema, ei taha kuulda. ja vot siis on paha , eks ole , kui inimene kannab omal kõrva näiteks taguse punaseks või villi või naha maha , eks ole , vot siis on nagu olukord kehv , et seda peaks vältima .
tegelikult see võib isegi pead valutama panna , kui tekib selline punkt seal kõrva taga , kuhu raam nagu peale surub .
siin võib eriti teismelistel võib-olla olla probleem , et nad on valinud endale uhked raamid ja siis nad kardavad võib-olla ka kaevelda , et äkki võetakse see raam ära ja siis on mingisugune jama pärast .
jah , et siin vanematele , eks ole , niisugune tähelepanek , et kui laps ikkagi seda prilli mingil põhjusel ei kasuta enam , et siis võib olla kusagil mingi probleem .
mis on veel need mõned asjad , mida siis prillikandja peaks jälgima oma prillide peal , et üks asi oli seesama raami ebamugavus , raami istumine , kas mingisugused ka nägemisväljahäired , kriimud , mis iganes nagu probleemid võivad olla ?
Just nimelt kriimud , et iga kriimu pealt tegelikult tekib valguse tagasipeegeldus ja need kriimud tekivad ikkagi väga lihtsalt , sest need katted , mis seal peal on , need on küll maksimaalselt võimaluste piires tugevad , aga nad on ikkagi väga õhukesed ja sellepärast on prilliklaaside pühkimiseks spetsiaalsed mikrofiiberlapid . tolmuterakesed lähevad sinna riidekiudude alla ja siis nad põhimõtteliselt ei kriimusta prilliklaasi , aga musta lapiga prilliklaaside pühkimine on täpselt sama nagu liivapaberiga hõõrumine .
igasugune abrasiiv , igasugune tugev materjal , igasugune tugev tera , mis võib sattuda klaasi peale ja kui me nüüd teda klaasi peal liigutame , siis ta lihtsalt rikub selle pinna ära , ta rikub ka kõige kõvema pinna ära , nii et alati peab olema väga hoolas ja ettevaatlik selle koha peal .
kas on ka mingisugused sellised garantiid prillidele näiteks , et sa saad endale uued prillid ja siis mingi aja jooksul nagu igasuguste muude selliste keerulisemate näiteks tehnoloogia või elektroonikatoodetega on , et kui sa ise ei ole tahtlikult seda rikkunud , avaldub mingisugune probleem , näiteks tuleb mõra raami , ma ei kujuta ette , tuleb väga kergel mingisugune kriim peale , kas siis on nagu sellised garantiitingimused ka ?
garantii hakkab kehtima siis , kui tegemist on tootmisdefektiga ja tootmisdefekti me avastame ikka väga lihtsalt , et see , kui ei ole pühitud õigete vahenditega , kui sellele tootele on peale istutud , kui seda toodet on näiteks kuuma , järsu kuumaga ehmatatud , siis tekib ka selline nagu võrk sinna prilliklaasi sisse . Me püüame inimesi alati hoiatada selle eest , et tegemist on kallite ja väga intelligentsete toodetega ja nendesse tuleb suhtuda lugupidavalt . nii et kui meil on tekkinud mingisugune viga , me tegelikult seda püüame igati lahendada , et isegi me saame aru , kui meil on võib-olla natuke määramise juures mingisuguseid protsesse jäänud arusaamatuks , aga need kõik on individuaalsed lahendused , et püüame alati anda endast parema .
kui nüüd juhtumisi on sellele klaasile tulnud kriim peale , noh näiteks tõesti ise olen ära kriimustanud , kas siis seda kuidagi veel parandada annab või tuleks ikkagi kas kannatada või uus klaas teha ?
No üldiselt jah , kui kriim tuleb klaasi peale , siis kui ta on tegu ikkagi sellise kallima klaasi või läätse variandiga , siis on tal kõik kihid seal peal juba ja see kriim kahjuks noh , sõltuvalt kui tugev see kriim on , läbib ikkagi neid kihte . noh , küll pinnad on tehtud niimoodi , et kriimu väga lihtsalt ei tule , ta nagu muljub rohkem , ta tekib selline muljund , ja pind on ikkagi enam-vähem selline ilus , et see kriimu ütleme , vältimise tehnoloogia või see pinnad on tehtud selliseks elastseks , et see kriim ei tule . kriim on hästi näha . aga kui on kriim tulnud, siis tegelikult ei aita seal mitte midagi ja see ei ole ei tehase süü, kes on klaasi valmistanud, ega ka inimese süü, tegelikult kriim lihtsalt juhtub sinna
peale. Siis hakkab kõik otsast peale, siis läheb informatsioon Prantsusmaale tehasesse, Prantsusmaal hakkab liin tööle, see prilliklaas sõidab sellises pisikeses karbikeses tegelikult sadu meetreid läbi, kuni satub järjest uute nendesse tehnoloogia nii-öelda vormidesse ja jõuab tagasi meie optiku juurde, kes teeb selle prilliklaasi uuesti.
Uuel aastal, nagu ma ka alguses ütlesin, piilutakse alati tulevikku, aga prilliklaaside ja prillide tootmise tulevik, kas on selle aastal oodata mingid selliseid ägedaid läbimurdeid, ägedaid uudiseid optikas? Mida te ise ootaksite?
Prilliklaaside koha pealt küll sellist läbimurret ei ole, sest need, kes prilliklaase teevad need klaase ja arendavad niimoodi, et seda klaasi oleks võimalikult vähe tajuda, näha, tunda. See ta aitab seda inimest, kelle seda ütleme, korrektsiooni vaja on, vaat kõikides oma elutoimingutes hakkama saada. Et klaasi sees olev tugevus, mis on ju staatiline ja inimene peab seda klaasi õppima kasutama. Ja seda klaasi sellist tehnoloogiat tehakse niimoodi, et inimene võimalikult vähe tegelikult tajuks kogu seda klaasi sellist ta muutuvat tugevust, mis tal sees on ja kõik, et oleks võimalikult loomulik minu nagu nägemise osa.
Aga seda digimaailma on küll toodud prilliraamidesse, et prilliraamid salvestavad, pildistavad, tegelikult meie kuivasilma keskuses on prilliraamid ja prillid, mis tegelikult masseerivad, nii et see digimaailm on jõudnud küll nüüd nagu prilliraamidesse, aga see, mis läbi paistab, tegelikult on siis prilliklaas ja seda siis veel ei ole suudetud nii hirmus intelligentseks teha, et teda...
Ta ise muutuks, eks ole, ja ise oleks, et see tegelikult on üks nagu teine kõrvalharu, ütleme, et läätsed oleksid sellised, mis korrigeeruksid või teeksid ise sellist tugevust meile nagu meile vaja on. See vajab sellist nagu rohkem ütleme süvenemist või aju kaasamist sellesse töösse, et praegu piirutakse klaasidega.
Tegelikult ega inimese silm ise ju ongi lääts, ega silm ise on ainult vahend selleks, et meie aju suudaks selle informatsiooni vastu võtta ja läbi töötada.
Siin ongi vist kaks sellist erinevat lähenemist, et selline ajuteadus ja neuroloogia uurib seda, et kuidas siis seda aju kaudu panna see pilt lihtsalt teistmoodi kokku, aga sellise prillikandjana ja nagu fantaseerides või tulevikku vaadates, siis võiks tõepoolest olla nagu on kohalduv mobiilivaade, meil täiesti igapäevane asi juba, siis võiks olla kohalduvad prilliklaasid või prilliläätsed, et mis vastavalt sellele, kuidas mu nägemisteravus muutub, siis muudavad ennast juba koos minuga, vananevad koos minuga, ei lähe katki, on ilusti kogu aeg nina peal, ei kuku eest ära ka, lendavad ise tagasi ja mis kõige olulisem, kui ma nad hommikul ära kaotan, siis nad tulevad ise ilusti minu juurde.
Kes seda ei tahaks?
Jah, aga Jaan Tamsalu ütles ilusad sõnad, et võib-olla on praegusel hetkel juba vaja, et see suur areng natuke pidurduks, et kasutame seda, mis on hea ja võib-olla ei pea unistama väga suurtesse, ma ei tea, mõtetutesse lahendustesse, sest kahjuks see, mis inimene on suutnud välja mõelda, see hakkab ka kunagi täide minema, nii et küll nägemise juures on see väga positiivne, aga mõnes olukorras võib olla see välja mõeldud protsess natukene kahjulik.
Suur aitäh, Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning Pereoptika optometrist Laura Tõnov. Neid salateadmisi prilliläätsede ja raamide tootmise tagatoast meile jagamast, suur tänu kuulamast ja ma soovin tõesti kõikidele kuulajatele ka, et see aasta tuleks hea, tuleks ilus ja et kõik leiaksid endale parimad nägemise abivahendid, et see oleks veelgi ilusam. Aitäh kuulamast!